Empezou a temporada, empezou a Copa para o fútbol feminino da nosa comarca e hoxe pues, empezamos a analizar eses primeiros choques. Facémolo co técnico do Maniños Feminino de Fútbol 7, Carlos Gómez, moi bo día.
Hola, bons días.
Moi bo día. Bueno, Perlío 0, Maniños 3. Sí. Bon empezo.
Pois sí, a verdade que sí, 3 puntos moi importantes. Era a maneira que queríamos comezar esta Copa e, bueno, como digo, moi, moi importante estes 3 primeiros puntos, empezar gañando, pois, aparte contra o Perlío, un rival seguro que vai estar nos postos pois de riba da tabla. Entón, bueno, como digo, moi importante eso, comezar con vitoria e, encima, pois, eso, contra un rival que penso que vai dar moito que falar este ano, vai ser dos fortes da competición, que suma, pois, esa... suma esa vitoria.
Carlos, hai uns días falábamos de que o Maniños empezaba esta nova temporada con moitísimos cambios, un equipo moi renovado, pero se ve que a renovación veulle ben.
Pois sí, a verdade que sí, empezamos ben, como dixen a semana pasada, penso que, bueno, esa mezcla que vamos ter de xogadoras pois con máis veteranía e outras máis novas, pois que nos vai dar cousas que o ano pasado non tiñamos. Bueno, pois, por exemplo, eso, o domingo partido contra o Perlío, as xogadoras, as novas fichaxes, penso que aportaron moito, nos axudaron moitísimo a hora de conseguir os 3 puntos, incluso participando en goles, dándonos esa tamén intensidade e pelexa que nos faltaba un pouquiño tamén o ano pasado. Como digo, moi son fundamentais xa desde un principio para o noso equipo e esperamos que sigan adaptándose pouco a pouco e axudándonos como este fin de semana.
Así a grandes rasgos, como foi o partido? Foi un dominio total do Maniños? É o que reflexa o resultado ou o altibaixos?
Bueno, a ver, non sabíamos que esto, como digo, que o Perlío iba a ser pues, moi complicado. Xa o ano pasado conseguiu gañarnos os dos partidos de Liga non sei se o tiñamos en conta, sabendo que iba a ser complicado porque tiña máis ou menos o mesmo bloque. Entón, bueno, nos falamos como íbamos a salir, que necesitamos, pues, como sobre todo, meterlle moita intensidade porque os xogadores do Perlío apoñen. Nada, así que penso que o resultado é xusto, merecimos gañar, pero bueno, o Perlío apretounos en diferentes fases do partido, tamén tivo as súas ocasións, Xeila, a nosa porteira, estivo moi ben. Na segunda parte, incluso ao principio da segunda parte, incluso estaban sendo algo mellores elas, pero bueno, al final, tres goles de Cris, conseguimos a vitoria. Bueno, como digo, penso que fomos algo mellores, pero bueno, perdido nos guerra e puxéndolo moi difícil.
Iba a preguntar, Cheo, que meter aos goles? Cris os tres?
Sí, Cris os tres.
Vaya.
Saíu
a hombros, non?
Sí, a verdad que, bueno, moi contento polos 3 puntos, polo equipo, pero tamén por Cris, porque, bueno, é unha xogadora que o merece. Xa o ano pasado tivo moitas dificultades para poder vir xogar, a veces tendo que pegarse viaxes longuísimos, antes de rematar o partido incluso ter que irse. Entón, bueno, de todo ese sacrificio que fai polo Maniños, todo que lle pase é mercir.
Pois noraboa, Cris, por eses 3 goles. E, por certo, a próxima xornada, o Maniños, vos enfrentades ao Rosalía. Non sei se sabes como ven esta temporada o Rosalía. Recibides no pote.
Sí, de primeiro partido na casa, recibimos o Rosalía. Xa xogamos contra ela sempre temporada, pero, bueno, é verdade que faltaban de xogadoras a elas. Entón, bueno, outro día tamén tiven a posibilidade de ir a velas, pois... Xa ano pasado era un equipo que a min personalmente gustaba moito e o siguen sendo. Como digo, tamén esos 3 primeiros puntos contra o Perlío, que eran moi importantes, porque o rival, penso que, como digo, vai estar nos postos de arriba da competición, pois con Rosalía, pois outro tanto do mesmo. Penso que tamén vai ser un equipo a ter en conta este ano. Entón, bueno, se conseguimos, eso, xa temos os 3 puntiños na primeira jornada, se conseguimos facer outros 3, empezar as 2 primeiras jornadas ganando, contra dos equipos fortes, pois a verdade é que, bueno, objetivo que, bueno, vai cumpríndose pouco a pouco, que vai ser que entre as 4 primeiras, bueno, todo o que sexa sumar contra equipos fortes, pois axuda.
Cando vai ser e a que hora o partido este no pote?
Pois ainda non está horario oficial, pero en principio vai ser domingo, por sobre as 12 ou 12 e media.
Domingo 13.
Sí.
Despois do Pilar, do festivo. Pois moitísima sorte, Carlos Gómez, que se vayan cumplindo eses obxectivos. Moitísimas grazas e moita sorte.
Moi ben, grazas, bo día.